Eiropas parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejā Briselē noslēgušās debates par Latvijas pievienošanos eirozonai. Šis ir pirmais solis ceļā uz Eiropas parlamenta kopējo balsojumu, kas gaidāms jūlijas sākumā. Stundu ilgajās debatēs deputāti gan slavēja Latviju, gan arī neslēpa bažas par valsts gatavību eirozonai, taču kopumā vairums pauda atbalstu Latvijas vēlmei iestāties vienotā valūtas zonā. Lai uzzinātu plašāk par šīm debatēm, šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē Inu Strazdiņu. Labvakar, Inu!
Labvakar!
Kā noritēja ekonomikas un monetāro lietu komitejā šī sanāksme un kādi ir galvenie secinājumi?
Jā, no Eiropas parlamenta deputāti vispirms uzklausīja Vācijas deputāta Burkharda Balce, kurš ir deliģēts uzrakstīt šo kopīgo Eiropas parlamenta pozīciju par Latvijas gatavību eirozonai secinājumus, kuros dzirdējām, ka Latvija kopumā ir gatava eirozonai, jo izpilda Maastrichts kritērijas un ir paveikusi lielu darbu. Balce arī neslēp, ka ir vairākas lietas, kas īsti neapmierina, piemēram tas, ka joprojām liela daļa Latvijas sabiedrības neatbalsta Latvijas pievienošanos eirozonai. Vadībā jāpieliek vēl lielākas pūles, lai cilvēkus informētu īpaši lauku rajonos, jo arī viesojoties mājā Latvijā, viņš pārliecinājies, ka cilvēki baidās no cenu pieauguma un identitātes zaudēšanas, tādlūk secinājumu. Balts arī pieminēja bezdarba situāciju Latvijā un atšķirības starp reģioniem, kas joprojām arī ir negatīvs rādītājs. Pēcāk runāja visu lielāko politisko frakciju pārstāvji un vairums atzina Latvijas gatavību eiro. Deputāte no Luksemburgas Astrīda Lūlinga, kura ir arī Eiropas parlamenta vecākā deputāte, sacīja, ka būtu labi, ja pārējās eirozonas valstis tā izpildītu kritērijus, kā to šobrīd dara Latvija. Runātāju vidū bija arī Latvijas deputāti, kuri darbojas šajā komitejā, Krišjāns Kariņš un Roberts Zīle, kur aizstāvē Latvijas gatavību eiro. Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka Latvijā noslēdzas viens būtisks ģeopolitisks process, proti, ka mūsu valsts līdz ar eiro ieviešanu pabeidz iekļauties Eiropas Savienībā. Savukārt Roberts Zīle norādīja, ka pārtraucot Latvijas ceļu uz eiro, lielākais zaudētājs būtu pats Eiropas finanšu sektors. Protams, bija arī kritiski vārdi. Vairāki deputāti atzina, ka joprojām ir šaubas par nerezidentu noguldījumiem Latvijas bankās un līdz ar to par banku stabilitāti un to, ka Latvijas sabiedrībā patiešām nav šobrīd vienots nostājas un ir daudz pret eiro ieviešanu. Visasāk izteicās sociālistu deputāts no Grieķijas Nikolas Šuntis, piesaucot Grieķijas pieredzi un sakot, ka Latvijā jārēķinās, ka grūtos laikos tā var palikt arī viena, bet jātiec, ka Grieķu deputātu uzstāšanās izraisīja arī visai asu vārdu pārmaiņu pašu parlamentāriešu starpā, un tāpat deputāte Lūlinga no Luksemburgas teica, ka būtu bijis labi, ja grieķu politiķi saviem cilvēkiem būtu labāk skaidrojuši eirolietas un iespējams ieguvēja būtu gan Grieķija, gan eirozona, ja Grieķija nebūtu iestājusies tādas lūk debatas un tādas lūk secinājumi.
Jā, bet Ina, kas notiek tālāk?
Tālāk, tieši Jāņa dienā, 24. jūnijā, Eiropas parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejā būs balsojums par šo ziņojumu, proti par Latvijas gatavību eiro, un tālāk to virzīs balsojumam visā parlamentā kopumā, kas gaidāms jūlijas sākumā Strasbūrā. Un jāteic, ka parlamenta balsojums ir daļa no procesa, un vēl savu vārdu teiks arī dalībvalstis, bet galīgais lēmums būs 9. jūlijā.
Paldies!